Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav. Za tokratno rubriko smo k pogovoru povabili župnika gospoda Marka Čižmana iz župnije Ljubljana Podotik. Dobar dan želimo.
Lep pozdrav vam in seveda tudi vsem poslušalcem in poslušalkam Radija Ognjišče.
V svetih dnevih smo, najprej na osebno vprašanje vam, kaj pomenijo?
Meni pomenijo pravzaprav, ja, s tem, ko se staram, mi pomenijo vedno več, ker počasi ljudje že umirajo, ki sem jih poznal, konkretno tudi moj ati je že med pokojnimi in vedno več jih bo, ne? Tako da vedno bolj mi ta praznik postaja bolj oseben. Se spominjam tudi vseh svojih prijateljev pa domačih, ki so že pokojni.
Izostrimo dragocenost dediščine tudi pokopališč. Ljubljanske žale so morda najbolj izpostavljen svet prostor, tudi upisan v register UNESCO, torej pod svetovno dediščino, pa ne samo to pokopališče, ampak lahko rečemo celotna, tudi sakralna dediščina pokopaliških prostorov Slovenije ima eno veliko dragocenost. Kako vi opazujete te prostore?
Imam večkrat navado, ko grem v kakšen slovenski recimo kraj, v kakšno slovensko vas, vasico, stopim tudi na pokopališče. Če malo si vzameš čas, se sprehodiš po pokopališču, pogledaš malo priimke, ko pogledaš mrtve, nekako začutiš tudi tiste, ki so še živi tukaj v okolici. To, drugač pa ja, res moram pohvaliti, da so grobovi v Sloveniji večinoma res lepo urejeni. Ljudje se nekako podpišejo na nek način za urejenost grobov tudi sebe.
Zakaj danes govorimo o tej dediščini z vami, ker ste napisali tudi knjigo o ulicah, trgih ljubljanskih župnij. Kaj vas je vodilo k temu?
Najprej zaradi praktičnih razlogov. V Ljubljani, v mestu samem je več župnij in potem je bilo pač treba določiti, kje potekajo meje med posameznimi župnijami oziroma katere župnije imajo, katere trge, katere ulice, kaj se tam lepega vidi, najde. To.
Spostaviva tudi vašo župnijo, ki je svojevrstna tudi po arhitekturi. Kako vas nagovarja, se tudi ta odnos spreminja z leti?
Naša cerkev je najmlajša v Ljubljani, tudi župnija je najmlajša v Ljubljani. Tudi iz tega razloga mi svojega pokopališča nimamo. Pokopavamo na tri pokopališča. Najstarejši, torej to so staroselci, jih večinoma pokopavamo v župnijo Ljubljana Šentvid. Potem tisti malo mlajši v Ljubljana Dravlje, bolj novi priseljenci, pa so večinoma pokopani na ljubljanskih žalah, torej ki so naše največje pokopališče. Tam sem kar večkrat. Vsa tri pokopališča so pravzaprav, bom rekel, zelo lepo urejena. Saj še ni tistega stiskanja, kot recimo ga včasih vidimo v Italiji, drug do drugega so žare naložene. V tej množici pravzaprav nekako ena taka brezimenskost pride. A ne? Tukaj zaenkrat še ni toliko tega šparenja z prostorom, pa se mi zdi lepo, tudi recimo tako, ko človek pride, da bi kaj zmolil ali pa da pride nekako obiskati recimo mesto, kjer so njegovi pokojni pokopani, da ima mal miru, da ni tist, da se vsi drenejo okrog tebe in da ne moreš niti človeško pravzaprav tam stati 5 ali pa 10 minut.
Ko se kdaj sprehajate, ne po vaše župniji, kot drugod, kako začutite prostor, ki ga pač niste tako vajni? Morda zarišamo usporednice tudi s pokopališči, kjer se mi zdi, da človek, če ima ta čut, se umiri, utihne, stiša glas, a to še živi, še prepoznavate in najprej kako vas osebno nagovarjajo ti prostori, ko potujete po Sloveniji in drugod?
Ljudje na vasi se mnogo bolj držijo še tega izročila, da je to kraj spoštovanja, kraj ene umirjenosti. Medtem, ko recimo ljubljanske žale sploh okrog teh praznikov, to je po eni strani štanti, kjer prodajajo sveče, štanti, kjer prodajajo ikebane, potem pa seveda sladkorna pena, pa kostan, v glavnem je že kar mal biznis, to mi ni tako blizu. Ali zaznavamo ljudje prostor? Seveda ga zaznavamo. Bom tukaj uporabil eno anekdoto, ki se je zgodila mojemu predhodniku, Branetu Zadniku, ki je to cerko zidal, pa tudi meni večkrat, kakšni ljudje rečejo, tukaj se doskrat ustavijo kakšni detki, babice z vnučki, pa se vnučki igrajo, ali pa recimo kakšni mladina pride, pa malo posedijo, pa večkrat kdo to reče, tukaj je taka dobra energija. No in ko je to slišal Brane, torej moj predhodnik, je rekel, kakšna energija, tukaj je Bog. Ne, tukaj ljudje molijo in se to pozna tudi pri prostoru. Je drugačen občutek kot pa drugje. No in jaz sem prepričan, da enako velja tudi za pokopališča. Ljudje več molijo in se ta prostor nekako tudi, če rečem temu, nabije z ne z drugačno energijo, ampak z večjo božjo prisotnostjo. Evo.
Mogoče še spregovoriva ob sklepu, način življenja spreminja se, to, kar sva zdaj omenila, ne? Ljudje postajamo glasnejši, več informacij prihaja do nas in morda pozabimo na kontemplativnost, morda pozabimo, da ne bomo tu večno. Se vam zdi, da če bi se umirili, bi morda mi tudi nekoliko spremenili svoje korake, da je tudi obisk pokopališč priložnost za neko notranjo samo spreobrnitev.
Jaz bi stopil pravzaprav še korak nazaj, bom povedal še en primer. Vsake toliko časa grem v hospic. Se potem tudi pogovarjam večkrat s temi prostovoljci, pa mi je enkrat en gospod pripovedal tako simpatično in rekel, veste, smo se enkrat na enem izobraževanju, te prostovoljci med seboj pogovarjali, zakaj smo prišli sem pomagati. Je rekel, vsi smo prišli do enega skupnega imenovalca, vsi smo se bali smrti. Zdaj, ko delamo s temi ljudmi, da se poslavljajo, vidimo, da ni tako pomemben čas smrti, ampak je pomemben čas življenja. Pravi, ljudje, ki so živeli v enih takih odprtih odnosih, v enih toplih odnosih, dostikrat tudi ob smrti, ko se poslavljajo z tega sveta, imajo te iste tople odnose z ljudmi, s katerimi so te odnose v življenju pravzaprav gradili in vzdrževali. In ljudje, ki so bili hladni med seboj ali pa ki so živeli v eni laži, pravi tudi zdaj, tik pred smrtjo, ne morejo preklopati v en drug način. Ne? Pomemben je smrt, pogreb in grob, ampak mnogo bolj pomembno, to pa lahko mi vsi delamo, pa je zdaj ta čas, ko smo še živi, ne bodimo naduti, bodimo ljudje, vzemo si čas drug za drugega in gradimo tople odnose. To se vedno splača. Ne? In če si v enem takem dobrem odnosu, sem prepričan, da se te potem ti ljudje z veseljem spominjajo tudi, ko odideš z tega sveta in z veseljem tudi zate, ki izmolijo. Pa kakšno svečko še prižgajo.
A se spreminja? Je teh sveč veliko manj?
Mogoče kakšna sveča manj na grobu, pa povabilo na sok več tukaj, v času, ko smo še živi. Kakšna svečka na grobu je lepa, preobilje je pa prehudano. To pa drži.
Zakaj smo, gospod Marko Čižman, govorili tokrat o dediščini, o lepem izročilu tudi slovenskih pokopališč, ker če se poglobimo v grobove, če se znamo zazreti v smrt, potem je lahko veliko več življenja tu, dokler ga še živimo. Hvala lepa za pogovor.
Še eno stvar bi dodal za konec, morda ideja, ko sva že omenjala večkrat ljubljanske ceste, ulice in trge, pa morda en predlog ali izziv za vas, dragi poslušalci. Lejte, predlagam, da si vsak od vas izbere eno ulico, en trg ali pa eno cesto, po kateri ali pa skozi katerega večkrat gre in se morda tam, ko gre mimo, spomni svojih pokojnih in zanje kaj zmoli. Recimo, evo, jaz sem si izbral Šentviški tunel, ker grem velikokrat skozi z avtom in sem si pred leti rekel, evo, kadar bom šel skozi Šentviški tunel, bom pa zmolil Oče naš za pokojne, ki jih poznam in se tega kar držim. Tako da, morda ena vzpodbuda, pa ne bo treba tok sveč pržigati, ker s to molitvijo mislim, da ostanemo povezani, pa še pri Bogu prosimo za drage rajne in sem prepričan, da se nam tudi oni oddolžujejo in prosijo za nas, ki smo še na tej življenjski poti. Vse dobro in srečno.
Povabili pa smo pred mikrofon župnika gospoda Marka Čižmana iz župnije Ljubljana Podutik. Srečno.
Zakladi naše dediščine.